Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel, så må jeg snakke mye og veldig, veldig fort. Man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Furs.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80. En podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje.
Men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Vel møtt igjen, Ole og Nils Ole. Har dere hatt det bra i påsken? Det har jo vært påske.
Ja, omtrent som fortjent.
Oi, du ble ikke hengt
har du hatt det så bra, ja.
Med andre ord, du ble ikke hengt på korset.
Har det skjedd noe?
Ikke på korset. Jeg har bare vært hjemme og hygget meg med god vin og god mat og slappet av.
Ja. Mm-hmm. Ja, jeg har vært litt nedover i Vestfold. Også hatt det veldig hyggelig. Og ja, jeg har vel hatt det bedre enn fortjent, vil jeg si. Mm. Det skal ikke så mye til. Jeg har jo da vært sånn norsk-polsk. Jeg har vært på fjellet.
Akkurat.
Og gått på ski med min hund, og vi har hatt besøk av familien, og vi har en
40
gjeng.
40 stykker!
Neida, men vi har en vennegjeng der oppe med folk som har faktisk røtter i Valdres, der vi heter. Så vi har sånn felles, vi går på ski, og så samles vi og steker pølser og sånt. Og så har vi påskeren, og så det er påsken for meg er sosialt.
Påsken for deg er å ligge i en solstol, har jeg sett av bildene.
Det gjør jeg av og til. Når jeg har vært ute og gått på ski, så legger jeg meg i en stol, og så legger jeg i
på seg min. Og så drikker du akevitt.
Ja, det gjør jeg også av og til. Ja.
Men,
det ser helt allerede ut.
Men når det er 40 stykker og skal liksom grille sammen, har du da liksom tømt varene liksom i fagernes sentrum før du... Altså, hvem steker pølser til 40 stykker?
Ja, vi har lavet et lite bål, og så...
Lite? Det kan jo ikke være lite.
Ja, det er jo bare barna som spiser pølser, da, vi andre...
Spiser koteletter og biffer og litt sånn. Og det trenger jo ikke plass, det bare legger vi ned i snøen, så behandles det.
Neida, men det er noen ting som det er veldig hyggelig å være sammen. Altså, vi, Hanne og jeg, min kone, vi dro opp på fredag, så var vi noen dager alene, og så kom Johannes opp, og så var vi noen dager, og så kom resten av familien, så da var vi 10 stykker på det meste, men det ble bare 4 dager, og det er kjempehyggelig, men det er hyggelig når de kommer, og det er hyggelig når de drar, det er sånn det er, ikke sant, men barn og barnebarn og sånt, kjempefint.
Jeg hører noe godt om planleggende. Først drar jeg min kone opp, og så er vi litt alene
kvalitets-
der noen dager.
Ja. Kvalitetstid,
ja, hjertom. Ja. Nei, men... Da sitter vi ved siden av hverandre og holder hverandre i hånden, til vi, ja. Og så kommer barn og barnebarn opp, og når vi er litt lei akkurat det, så sender vi 118 venner inn som kan avlaste, ikke avlaste, så vi svømmer tilbake. Det er fint planlagt, Kalle.
Ja, og så er det hyggelig med påskekrim, men det blir jo så mye folk rundt oss at vi får ikke gjort noen av de tingene. Men nå kan
så du har mye å ta igjen
nå? Nå kan man jo streame og se på ting etter påske. Påske, til og med påskenøtter kan man løse etter påske, og påskekrimmer kan man se etter påske.
Har dere forresten lagt merke til når det gjelder påskekrimmen, at de der heltene som er påskekrimhelter, de er gamle, ja, tjukke, tynne, dårlige stemmer, ja, merkelige hatter, kjører gamle biler, ja, alle er over 65 minst. Ja, altså, jeg har sett alt. Jeg har sett Vera, okay, med den høye stemmen. You're going to jail, love.
It's not me, my Vera.
Og han der, Perez, i Shetland,
ja,
han begynner jo å få et alderstillegg over maven.
Ja.
Og selv i den der nedgravde hemmeligheten, var det en litt sånn voksen detektiv av indisk herkomst som var helten?
Men der hadde de skiftet den kvinnelige hovedrollen, for det er en serie som har pågått i flere,
ja, år. Men det viser, mitt poeng er at det viser at intelligente seriemakere synes at hjerne og intelligens er mer sexy enn knyttnever og pistoler.
Kanskje spesielt i påsken da?
Ja, Vera går jo året rundt.
Ja, hun går året rundt.
Og Shetland kan du se når du vil.
Ja, nå kan du jo se alt når du vil.
Absolutt.
Ja, ja, ja.
Men jeg synes det var ikke det en ganske interessant observasjon?
Jo.
Men sikkert ikke ny, men...
Jo, men ikke lagt merke til det.
Du jo journalist, skulle bare mangle at han ikke...
Jeg har plutselig oppdaget det, etter alle disse årene.
Ja, for hvis du går inn på Netflix, så det 118 forskjellige sånn krimserier med en veldig vakker jente med butox på det foran og bak, mm. og en like vakker ung mann, liksom, som spiller heltene. Så det flott at NRK har valgt ut disse seriene her. Det synes jeg... Tjener NRK til ære.
Endelig gjør NRK noe for de gamle også.
Ja, ikke sant?
Dagens gammeldagse tema, ass.
Har påsken noe betydning fortsatt? Eller det liksom bare... For, for meg så påsken å komme på fjell og gå på ski og være sammen med folk.
Ja, det har jo... Det jo sånn ferie mellom feriene, sant? Du får tid til å se alle krimseriene, og du kan få sove lenge hver dag, og spise god mat, og drikke fantastiske viner, og... Alt det som viktig I livet.
Ja, det var vel sånn påsken oppstod. Var det ikke sånn, på skjærtorsdag så var det sånn, han skjenket opp litt vin til seg selv, så sa han, gjør dette til minne om meg, og så sendte han vin rundt. Så det, I hvert fall den delen har du tatt til deg, Ole.
Det fikk jeg med meg.
Ja, men det synes jeg kjempefint. Og så spiste de påskelam, og det har vel du også gjort?
Selvfølgelig.
Herlig. Der kan du se. Og du har kanskje av og til altså hatt vanskelig med å oppstå du også, selv om det ikke gikk 3 dager imellom.
Hver morgen.
Der kan du se, altså det mye du tar etter skikken uten at du klar over det, ikke sant? Nei, jeg har, eller var du ferdig med å fortelle om din påske? Nei.
Det var påsken, I korte trekk.
Ok. Ja, nei, jeg har da vært på Tjøme med foreldrene til min sønns kjæreste. Det var veldig hyggelig. Og der var det litt spill og kos og prat og sånt, sånn som du har hatt på fjellet og jeg har hatt på sjøen. Og så har jeg hatt besøk av min datter og hennes eldste datter, altså mitt barnbarn, som skal konfirmeres borgerlig 7. mai. Og så tenkte jeg at, og de elsker, de hos oss hver påskaften, det familien. Og da har jeg alltid laget sånn rebus, så de skal gjette på vers som, så ligger det ting I vaskekjelleren og på loft. Og,
koselig, det gøy.
Ja, ikke sant? Ja. Og denne gang så hadde jeg laget litt sånn først, så sa jeg, nå skal jeg teste dere litt, siden du nå går på et humanetisk skole, og skal konfirmeres I rådhuset. Hva vet du egentlig om påsken? Hvorfor feirer jødene påske? Vet du det, Ole?
Ja, korsfestelsen og...
Det ikke, har ingenting med jødene. Nei. De feirer påske lenge før korsfestelsen. Ja. Selv om de korsfestet folk også, men det var det romeren som stod for det meste. Hvorfor feiret jødene påske?
Ja, dette et forhør nå som jeg...
Nei, dette vanlig...
Svaret på dette har jeg glemt lenge siden skolen.
Det sånn at hvis du kommer I en quiz, så sier du, dette en forhørsting? Altså, dette dette en lek.
Ja, men du var litt streng. Dette en lek. Og...
Nei.
Jo, du var litt streng.
Det var bare så artig å se hvilket uttrykk du fikk I ansiktet.
Ja, gudskelov det ikke TV.
Det stilte spørsmålet.
Gudskelov det ikke fjernsyn.
Har du sett det der I knøttene, så har det en sånn figur som heter Charlie Brown.
Ja.
Når han blir stilt sånn, så får han sånn krøllmunn.
Ja,
du hadde det samme.
Sicksack-munn.
Ja. Så, det jo fordi de feiret jødenes utgang av Egypt.
Det var det.
Ja. De var holdt som slaver I Egypt. Ja. Men...
Jeg veldig lei for at du ikke spurte meg om dette spørsmålet.
Jeg jo ikke så dum at jeg spør deg, for du kunne jo kunnet det.
Nei, jeg kunne det ikke.
Du kunne heller ikke? Okay, da kan
jeg huske det.
Jeg husker det ikke. Men da kan jeg spørre videre. For, og det virkelig noe som alle I Norge har overtatt helt tydelig, uansett hvilken religion de tilhører, eller om de tilhører noen religion I hele tatt, og det å spise lam på påskaften. For det vi dro rundt på onsdag og skulle kjøpe lam, og jeg tror vi endte over 7 butikker før vi endelig fant et sted hvor de hadde lamkjøtt, alt var utsatt. Hvor kommer den tradisjonen fra? Vi skal spise lam I påsken.
Det var til deg, Kalle.
Ja, men det har noe med offerlamme å gjøre.
Ja, det kristen tradisjon.
Du offret et lam?
Ja. Hvor stammer den tradisjonen fra?
Den stammer fra Egypt.
Ja, det riktig. I hvilken sammenheng?
Unnskyld meg, det er rett før du skal spørre hvilken farao som bestemte dette. Og,
nei, dette er en veldig viktig del av norsk historie, hvis du tenker på hvilke tradisjoner
norsk har vært. Norsk historie, du langt ned i Egyptens
men,
land.
Men Jesland, vet du ikke at vi har vært et pietetisk kristent land i veldig mange år? Har det gått med gensere forbi, siden det så mye hugenotter og gudet hva som har vært innan det der sånn ateistiske portugiser.
Du blir nå ferdig med det der.
Ja, jo, det var fordi... I sin tid så ville farao, han ville ikke slippe jødene fri, det hadde vært slaver, ikke sant?
Men hvilken farao var dette?
Det husker jeg ikke.
Ramses nei, da har vi det! Du husker ikke det!
Men han er ikke kristen, ikke en del av vår tradisjon.
Nei, men du vil jo, du kan jo alle detaljer.
Nå, nå tok dere så deilig på den lille maven du har, som du snakket om med Peres. Nå var du så fornøyd. Du gnet deg liksom over mavesafter. Men nok om det. Jo, han, de hadde jo funnet av denne Moses, ikke sant, som ble funnet i sivet av faraos datter. Og jødene hadde valgt han til sin talsmann overfor faraoen, så sa faraoen nei, de får ikke komme ut av Egypt. Da svarte Gud at da sendte han så mange landeplager over Egypt, og en av de, den siste, det var at han ville dra gjennom landet, det ikke noen spøk den guden som jødene trodde på til å begynne med, og drepe hver førsteføtte i hvert hus i Egypt. Men de som slaktet et lam og smurte blodet på dørstokken,
de skulle få slippe.
Husene ville han gå forbi.
Okay.
Og det gjorde israelitene.
Dette var ja og ve, ikke sant?
Ja og ve. Ja. Jeg vil si det passer veldig med og ve og ve. Og ja, ja. Det er en tøff gud. Men det er grunnen til, for å feire dette, eller for å være den tradisjonen fri, at Gud skulle gå og gjøre dem skyldfri ved å gå forbi. Mm. Det, altså vi har det pasa etter jødiske påsken. Og det har vi alle ord som I passed by him, Passover. Ja, Passover. Alt det der kommer egentlig fra det.
Kommer fra New York.
Ja, ikke sant? Ja, fra New York.
New York, den største jødiske byen i verden.
Ja, det er sant. Ja. Nå er det det. Ja, nå vet dere hvorfor vi da feirer land, og hvordan det er tatt opp, som av veldig mange andre kristentradisjoner, tatt opp av alle ateister, og alle absolutt andre, uten at de aner hvorfor de sitter og spiser lam, uten at kjøttet er godt.
Men det er jo interessant, for jeg husker at...
Nå tenker jeg å si mer, for jeg snakker så mye ned i dag, jeg nå snakker vel av været.
Nei, men jeg synes det er interessant, fordi at vi har... Jeg husker, vi lærte jo om dette på skolen, faktisk, og det synes jeg er helt ordentlig, at vi lærer om den tradisjonen og den kulturen vi
absolutt,
kommer fra.
Absolutt, ja. Det er viktig.
Men, nå vil jeg stille en... Men jeg har jo på en måte glemt veldig mye av dette nå, så ja. Det at jeg får en repetisjon... Nei, men vet du hvorfor vi spiser påskeegg?
Ja.
Og det er fordi?
Det er fordi at i gamle dager så la ikke hønene egg om vinteren, for at det var så kaldt. De begynte først å legge egg når våren kom. Og det er også grunnen til på 1500-1600-tallet så begynte man å feire altså fruktbarheten, ikke sant? For at det kom så mye svartedøver, og man trengte folk som når våren kom. Derfor har vi haren. For den får jo 118 unger med en gang når vi setter i gang med moro. Så derfor kom den med egg. Ja, det henger sammen med de to.
Politisk ukorrekt. Dette er vel korrekt for de gamle menn, da?
Men dette hører med til påsken, nemlig, for dette er påskens aller største kulturdebatt i Sverige. Dette er en berømt salme som svenskene elsker, som heter «Den blomstringstid nu kommer». Den handler litt om Jesus og sånt.
Ja,
så, men,
ok, ja. Ja.
Og den handler om at snart kommer sommeren, og ja. Den har i alle år blitt brukt som avslutning på skolen.
Ja.
Og så har Carola, er det noen som husker Carola? Ja, nu vil jeg skråle Carola.
Ja, ja, faktisk.
Hun har sagt at hun synes det er synd at den salmen ikke spilles lenger.
Ja.
Det har hun sagt i påsken i forbindelse med et intervju i Svenska Dagbladet. Ja. Fordi den er nemlig i Sverige stemplet som hatefull og rasistisk.
Ok, hvorfor ja. Det?
Nei, det er fordi at den utelukker alle dem som ikke er i den kristne tradisjonen, og dermed kan den oppfattes som rasistisk og utestengende, og for dem som ikke er i den tradisjonen. Så nå har nesten alle skoler i Sverige sluttet å spille den salmen som avslutning. Okay. En nydelig kor, et korverk nærmest. Fordi at den virker frastøtende på mange mennesker. Det har noen bestemt, og Carola har sagt i avisen at det synes hun er synd, så nå er hun stemplet som rasist i samme åndedrett fordi at hun har sagt at innvandringen i Sverige er vanskelig fordi det tas ingen hensyn til hvordan svensker lever og svenskers kultur. Det er kommet for langt, og hun går langt i å antyde at skytingen, kriminaliteten i de indre bydelene og sånne ting, eller i drabantbyene, i de store byene, har litt med innvandring og gjenger og sånt å gjøre. Dette er damen som for 40 år siden gjorde karriere med Främling, husker dere den, ja. Som ble nummer tre?
Også den der Fanger av en storm.
Ja, ikke sant?
Og det er vel nå tydeligvis blitt.
Og som har hatt flyktninger boende på godset sitt og i hagen sin og åpnet sitt hjem for flyktninger, men nå har hun sagt at det må reguleres på en eller annen måte, og det må ikke være slik at alle kommer og bare fortsetter å leve sine liv slik de levde i andre land når de kommer til Sverige. Vi må ha en litt sånn innretning på dette. Ja. Hun er i kjempetrøbel, og det ble ikke bedre da hun spilte denne salmen. Ja. Sånn har de det i Sverige i denne påsketiden.
Jo, men svensker er jo for det første er de forbanna idioter, og for det andre så er de ikke villige til å erkjenne det. Og det er liksom alt de gjør, uansett. Nei, det er aldri de fremmede som kommer. Det er vår skyld alle sammen, men de sier ikke det siste engang. De vil bare ikke erkjenne at det finnes noen som har skyld for noe. Og jeg synes det er veldig trist. Det må jo være mulig for eksempel å si at jeg er kristen, og jeg er mest opptatt av det. Så kan en muslim si, det er hyggelig, og det er fint, og det unner jeg deg, og jeg tror mye mer på Muhammed og på min religion og hva den står for. Mm. Og det bør da den kristne selvfølgelig si, det er din fulle rett. Hvis de begynner omvendt som denne wow, og stenger alle som ikke mener som dem, nemlig at ingen kan mene noe som helst.
Det er en sånn velmenthet som har gått helt av skaftet på en måte. Mm. Du kan... Det er blitt en sånn overforsiktighet hvor man sier at du må ikke synge eller si noe som kan støte en innvandrer eller en muslim eller en annen hudfarve eller noe slikt. Og det er ikke alltid den med den andre hudfargen eller den andre religionen som har bedt om å bli beskyttet på den måten. Det er noen helt alminnelige mennesker iblant oss som er blitt sånn overbeskyttende. Det er der det har sporet av, har jeg inntrykk av.
Kalle, du hadde jo funnet et sted hvor det sto om, og sendt meg, hvor det sto om barns rett til å ruse seg, på en måte. Det vil si det samme som at foreldrene kan liksom ikke gripe inn. Det er ikke, og hvis de ikke klarer det, så er det ingen offentlig instans som vil ta det opp, fordi det er under en viss alder. Det gjelder jo veldig mange av disse gjengene også, for de starter jo så tidlig at de starter før de er 15 år. Og da oppstår det en tilhørighet, samtidig som de kanskje føler seg litt sidesatt i et svensk, eller norsk, eller dansk, eller uansett hva, liksom hjem da.
Men det er jo et av problemene også i Norge, og ja. Veldig mye i Sverige, ja. at du delvis så klarer man ikke å spre den innvandrerbefolkningen, slik at de blir veldig samlet, og så er det et problem i Norge i alle fall, at er du under 15 år, så er du under... så er du, kan du ikke anklages noe særlig, bortsett fra at barnevernet kan komme inn og se på forholdene dine og sånt noe. Så disse gjengene bruker jo de yngre til å gjøre ting som er ulovlig, fordi at de blir ikke tatt på den samme måten. Mm. Og det er et kjempestort problem, altså.
Jeg vil bare si til Nils Ola at jeg tror at et av problemene med den der rasismedebatten, og denne velmentheten, bare for å avslutte det, er at det er nesten ikke lov å snakke om det. Altså det er nesten ikke lov å si at det kan være et problem der, eller vi må gjøre noe med det, eller vi må, sånn som du sa nettopp, Kalle, vi må diskutere hvordan vi bosetter folk her i landet. Sånn. Det er også blitt veldig vanskelig. Det er en underlig greie det der. Altså. Men narko, begynte du på narko?
Nei, vi har jo begge, alle sammen lest en artikkel som sto i NRK.no, et desperat rop fra en mor om at hun har en sønn som kommer i problemer med rus, og det er umulig å få en slags kontroll over dette, fordi at ingen av de som skal hjelpe til, kan gjøre noe uten at det er frivillig fra denne ungdommens
side.
Men det denne moren skriver om er et barn som etter at han var 12-13 år, forandret seg totalt. Frem til han var 12, spilte han håndball og lekte og alt mulig sånt, og så begynte han å ruse seg. Og uansett hvor de henvender seg, til Bufetat eller NAV eller sosialkontorene på forskjellig vis, så får de beskjed om at ja, vi kan hjelpe hvis gutten vil.
Ja.
Og da lurer jeg på, har vi ikke alltid hatt det sånn i dette landet at hvis barn trenger hjelp, så må vi hjelpe? Og hvis de sier de ikke trenger hjelp, så sier vi som er voksne, jo, det gjør du. Du trenger hjelp, du trenger assistanse. Så det jeg lurer på, om dette har noe med nedbygging av psykiatri og rusomsorg og sånt å gjøre, for det har jo vært brukt makt og sånn i rusomsorgen tidligere. Men det gjør man tydeligvis ikke lenger. Men kanskje det et kapasitetsproblem?
Men du, nei, det gått inn i skolevesen og i alt mulig. Sånn en lærer før kunne ta deg i nakken og sette deg i skammekroken og si, nå oppfører du deg ordentlig.
Jo, men det litt annerledes. Hvis du er ruset så er du, og har et rusproblem, så har du jo pådrett deg en sykdom.
Det riktig, men hvis du en veldig voldelig person som slår unger i skolegården og skriker og ødelegger undervisning for andre, skal ikke sammenligne, det finnes ingen sammenligning som fungerer 100%. Men begge er personer som detter utenfor samfunnet, og som helt klart trenger hjelp av omsorgspersoner. Og i begge tilfellene så blir det bråk. Du har ikke lov som voksen å blande deg inn utover et visst nivå. Da skriker foreldre, da skriker alle at du
er... Det er helt ulogisk her når denne moren er nødt for å spørre, kan vi slutte å spørre om rusavhengige barn vil ha hjelp?
Ja, ikke sant?
Da er det, for meg er det kanskje reaksjonært, men... verden helt snudd opp ned. Kan, da må man kunne si, dette barnet trenger hjelp, legg ham inn.
Ja, de sier da,
det er det foreldrene sier da. Det er det de alltid har sagt.
De sier da at de kan fortelle at barnet må være rusfritt i 6 uker før de kan vurdere om en eventuell psykose er underliggende eller rusutløsende.
Ja. Det er jo målboland altså.
Ja, målboland. Ja.
Og jeg husker en av mine venner som har drevet mye med barn, han fortalte barn og ungdom, han jobbet på en institusjon i en periode, og så skulle han ut og reise med en gutt som slo seg vrang, altså en tenåring som slo seg vrang. Og han slo seg så vrang at han måtte ta og holde han fast ordentlig. Mm. Og dette var før det var ulovlig å holde barn fast. Så, og da skrek gutten, slipp meg, slipp meg, slipp meg, slipp meg, hold meg, hold meg, hold meg, hold meg.
Ja, trengte hjelp, ville ha den oppmerksomheten og den trøsten og den tryggheten.
Ja. Men du vet, vi er gamle nå, det er veldig mange som kan høre på dette hvis de er unge, av denne moderne generasjonen som da reagerer på den sangen i Sverige, som vil synes at det vi snakker om nå, det å bruke vold mot barn, uansett om det fordi de ødelegger i klassen, eller altså vold, og så holde folk da, ta på dem fysisk, være streng mot dem, at det gammeldags, det tilhører gamle hvite keller som pusher 80.
Nils Ole, det må være en annen ideologi som er ute og går her i rusomsorgen, altså, enn å ikke tørre å ta i det. Det må være en form for behandlingsteori som sier at du hjelper ikke ved rus. Det kan ikke være at det er umulig å nærme seg det og diskutere det.
Jeg tror at du er godtroende. Jeg tror faktisk at jeg har kommet inn et eller annet i selve filosofien rundt det, som har med det å gjøre at man skal overlate alt til den enkelte.
Frivilligheten
er enorm.
Og de snakket litt om det i Politisk kvarter i dag, også på starten, om altså hvordan lærerne på en måte settes ut av spill, fordi at de har veldig få muligheter til å svare tilbake når... Elevene blir voldelige, både fysisk, men også, altså de må finne seg i å bli skjelt ut på de verste måter av ungdommene.
Men det er en slags misforstått liberalisme, ikke sant?
Ja.
Men kanskje du, Ole, som meg, hadde at du ble litt straffet da du gikk på skolen, ble det? Var du sånn som snakket mye på skolen og gjorde sånn?
Ja, jeg fikk melding med hjem om at jeg var nebbete i sangtimen.
Men det var ikke sånn, jeg fikk nemlig, det jeg tenker på, for du er jo klar for å si, jeg opplever ikke deg som et dypt religiøst menneske, og grunnen til det kan jo være at den straffen jeg fikk var at vi måtte sitte igjen og skrive salmevers. Og vi kunne sitte igjen, og jeg startet da med å skrive veldig stygt på tavlen, og da så hun frøket meg og sa, hvis du fortsetter med det, så sitter vi her til i morgen tidlig, vet du.
Oi, skrev du noe stygt?
Nej, men jag skrev så väldigt stygt.
Åh ja, du skrev ett stygt ord alltså. Inte då.
Nej, det kunde jag gjort sen. Nej, inte ja. Sån att jag skrev nej.
Men var du en rampegutt?
Nej, jag följde inte det. Men någon av lärarna följde det. Ja.
Nej, alltså jag måste säga att när jag tänker tillbaka på min skoltid så är jag från mig av beundring och många av de lärarna tålte av rampestrekar och fräckhet och näbbethet i sångtimmen. Inte bara i sångtimmen. Hvordan de klarte å beholde tålmodigheten som lærere, det var imponerende den gang, og jeg har en følelse at det enda mer imponerende i dag.
Vi hadde en lærer som alltid kom litt for sent, og da visste han at da klarte ikke vi å sitte stille lenger, da begynte det å drom, uh-huh. Så begynte vi å finne på ting, så rev han plutselig døren opp og sa, aha, så tenkte vi, for han var alt som veldig rask med den døren,
uh-huh.
Og så tenkte vi, nå skal vi overraske han litt, og døren slo innover,
ja. Uh-huh.
Så vi tog ut splinten I dörrhandtaget och så tog vi ut de splinten som hållt själva dörren så han sa aha så flög hela dörren in I
ja.
Och rätt I väggen och så blev alla helt stiva och tänkte vi nå dreper han oss ja. Så började han att le och så lo han helt förfärligt och så sa han ja jag kan ju gjette vem som har funnit på det liksom och jag var väl bland de tre men då var han inte sur.
Nej, men de synes vel, du kan jo ikke gå inn I en barneklasse og bare være streng. Du må jo synes det vittig og gøy og rare små mennesker som former seg I løpet av de.
Og så sa han noe bortsett, som faktisk ja. Gjorde at jeg fikk ganske gode karakterer, ja. Bedre enn jeg hadde hatt I halvår. Ja. Han så på meg og sa han, du vet, Nils Ole, at nå kommer jeg til å høre deg den dagen jeg kan se I øynene dine, at I dag har ikke du lest så godt som du burde for å ha gjort ja. Noe annet. Da fikk jeg helt, så jeg leste og leste og leste, ikke sant, for alltid var det forberedt, så jeg ikke skulle få det på meg. Så jeg takker han egentlig veldig for at han var så raus.
Det var jo et slags en maktspill ofte mellom lærer og elev, ikke sant? Absolutt. Jeg husker jeg hadde en lærer, en dame, som vi hatet, eller som vi ikke likte.
Ja, jeg tror du skal si det sånn.
Og hun oppdaget at jeg var veldig dårlig I tysk, fordi jeg orket ikke lese de der ikke har du hast
on deutsch ist nicht nicht mehr
an auf der Forschung men og hun kunne se på meg at jeg ikke hadde pugget selv om jeg dreit meg ut I forrige time så kom hun igjen noen dager senere og så hun ut I salen med et giftig blikk og så sa hun ja vielleicht die kleine Ölchen
ja
og så hadde ikke jeg lest det heller, for jeg maktet det bare ikke, så hun triumferte gang på gang på gang på gang over at Ole Torp hadde ikke lest på leksen sin. Og så plutselig en dag så fikk vi henne som vikar I engelsk.
Ja.
Og da brukte hun nøyaktig samme metode. Hun søkte meg ut med en gang og ba meg lese et stykke, hvilket jeg gjorde med stor eleganse, for jeg var veldig ofte I England, og jeg reiste med min far som var sjømann, så min engelsk var best I klassen. Jeg hadde god uttale, jeg kunne bøye alle verb på korrekt måte, og alltid klarte meg veldig godt I engelsk. Så jeg tok rotta på henne.
Oh, den den der, den kan du bare ha I vegen. Rotta på henne.
Og det var så gøy.
Og hun var dypt religiøs?
Nei, det har jeg ikke noen grunn til å tro, men det var en sånn... Det var en maktkamp mellom henne og meg. Men hun respekterte meg på en annen måte etter
ja,
det
jeg husker. Det,
ja,
jeg har jo,
sånne opplevelser sitter jo. Ja.
Det jo noen lærere som jeg husker som virkelig hadde kontroll, altså I form av sin egen autoritet. Ikke fordi de var strenge,
nei.
Men de hadde en kontroll over klassen,
ja.
Fordi de var simpelthen gode lærere.
De var interessante.
Ja, og de var interessante, ja. De hadde noen historier, de ja. Tullet og de holdt på, og de så elevene på en god måte, og de var gode lærere, de var trygge I sin egen rolle.
Ja.
Og da fikk de kontroll över klassen också alltså utan ja,
en respekt utan ja. Utan oss men vi hade ju en lärare som slog och han vi hade om I naturfag och ett eller annat och han gjorde rede för den dagen han kom I klassen att jag kan vara väldigt sträng och så skulle han ha sexualundervisning med oss och det gick ju helt galet
vet ja, för det var någon som började ole på rumpa knise, sånn, som ja.
Noen begynte å le og knise og sånn, og han ble rasende, og det endte med at han hev en elev ut gjennom vinduet, tvang ham til å hoppe ut gjennom sånn høy første etasje, Og vi tok hevn ved at vi fant ut hvor han bodde, og da lå vi en hel kveld og skjøt på huset hans med sprettert. Men jeg kan si det nå, han død for lengst. Men, det var oss, det var oss.
Men det var den gutten i klassen min som gjorde det. Var sånn, han ble hørt i et eller annet dag, ikke sant? Og så gangen etter så ble han hørt på nytt.
Ja.
Og da var det jo helt rasende, at du må jo vite at jeg ikke har lest på den leksen, og jeg var jo så dyktig sist gang, for jeg bare sa, vet du hva, jeg orker ikke dette, du gjør dette, og du gjør det mot meg hele tiden. Så reiste han seg opp, gikk han bort, lukte opp vinduet og hoppet ut fra tredje etasje.
Hvordan gikk det med ham da?
Og læreren fikk jo totalt sjokk. Ja. Det læreren glemte var at jeg hadde jo snedd masse, slå en kjempefølsende på utersiden, ikke sant? Nice. Men det sjokket, ja. Han klarte å gi den læreren, det tror jeg aldri den læreren glemte. Og jeg tror han tenkte seg om to ganger før han gjorde noe lignende etterpå. Så det var en elev oppdra lærer.
Tenk å gå på, våkne hver dag og gå på skolen og lure på hva de rakkerungene har funnet på I dag.
Ja, ikke snart.
Veldig gøy, uffa meg, ja. Men litt spennende kanskje.
Vi hadde en matematikklærer som het Gjermundsen, jeg gikk på realgym, og han var en ganske litt liten, lubben fyr med tjukke briller, og som ikke snakket særlig høyt. Men det han hadde, for det første var han flink, dessuten hadde han sånn, hvis du gjorde et forsøk på tavlen, så sa han, ja, ok, du kommer ikke helt frem til det på den måten, nå skal jeg vise deg en helt annen måte å sette opp samme ligning på.
Ok.
Og de som hadde problemer, så sa han, hvis dere virkelig har lyst til å bli bedre, og villig til å legge ned noe arbeid I dette her, så stå mitt hjem, stå ledig hver dag, 2 timer etter skoletid, hvis du har lyst til å komme dit.
Tenk på det.
For min kone jobber lenger enn meg. Og da ble det sånn, da skjedde det rare at hvis noen forsøkte å bråke de timene, vi andre som da var interessert I matematikk, ble veldig glad I denne fyren, da oppstod sånn at vi ble hans politivoktere, for vi sa at du holder kjeft. Du finner ikke på noen disse timene, da går du ut og vi tømmer veska di over huet på deg når du går inn fra skolen, hvis du gjør det. Og derfor ble det, jeg kaller det indre justis, eller jeg vil heller si at vi hadde en slags omsorg for hverandre og for læreren, som gjorde at alle lærte veldig med de timene. Han hadde de beste karakterene I matematikk på hele skolen.
Fantastisk.
Men jeg tror
altså, for en fyr, altså, jeg husker han ned, den blir nesten rørt når jeg snakker om
For vi kan godt snakke opp lærerne litt grann, for ja, det en utrolig viktig jobb de gjør I forhold til å reise den neste generasjonen
ja, og tenk på altså, hvordan de har preget oss ja. Vi sitter og husker detaljer ja. Fremdeles
ja. Og jeg mener jeg har hatt veldig mange gode lærere som særlig fru Kviberg på folkeskolen som jo var, vi hadde henne som klasseforstander fra, vi gikk I blandingsklasse, en av de første blandingsklassene, og så da vi da skulle over I 50.
Det betydde både gutter og jenter.
Gutter og jenter, ja.
Var det nytt?
Det var nytt, forholdsvis nytt, I alle fall da vi skulle videre, fra småskolen til, og da var det vel opp I 4. 5. Klasse eller noe sånt nå, så skulle vi da skille gutter fra jenter, sånn at halvparten av, eller jentene skulle I sammen med jentene I den andre klassen, og gutta skulle sammen. Og da protesterte våre foreldre, og de ville at vi skulle fortsatt gå I blandingsklasser, for det var liksom ikke...
Men hva var vitsen med
det at var at gutter og jenter, når de ble 11-12 år og begynte å modes og sånt, og så skulle de ikke
gå sammen. Jeg husker så vidt det der.
Ja, så da skulle de skilles I blandingsklasser. Og nå det jo sånn at nå drar de jo til og med på I militære sammen, gutter og jenter. Ja.
Ja, det virker jo ikke som det alltid et heldig resultat. Det ikke tvil om at når gutter kommer I 13-14-årsalderen, jeg husker jeg skulle sitte I biblioteket og lekser, Og vanskeligheten var at noe som var det I buksa mi, liksom, uansett hva jeg så, eller stert på, så begynte å banke under bordusken.
Ikke når vi to sitter, gamle mennene sitter her, kan det ikke dunke så mye.
Nei, så, men jeg snakker ikke om, nå snakker jeg om da vi var sånn 14, og det klart at altså, hvis vi den gangen ikke hadde sittet på enkeltpulter, men måtte sitte sånn 4 og 4 sammen med 3 jenter, for eksempel, og løse oppgaver, som da når sommeren kom, var utrolig klar over at jeg hadde begynt å få pupper og sånn, og som la armen over kors og løftet puppene opp og ventet seg av bordet og sa, Nils Ole, kan ikke jeg få se på hva du har gjort, ikke sant? Og jeg så jo, jeg klarte jo ikke å holde, jeg kjente hvordan svetten mitt å renne nedover ryggen, jeg kunne ikke reise meg, jeg kunne ingenting.
Den var ny, jeg husker ikke det da, med at de la armen I kors under brysten og,
kan du for å se. Løfte. Nei, men det ikke så mye pupper I Bergen, vet du.
Jo, nei, de hadde et annet triks på min skole.
Hvilket da?
De kom etter sommerferien med en, jeg kommer aldri å glemme det, de hadde på seg en ribbestrikket høyhalset genser uten ærmer.
Ja, den
og de ribbene I den ribbestrikkingen gjorde at saker og ting ble veldig fremhevet. Så var den litt sånn...
Og du tenkte ikke da liksom på en måte, dette en ribbevegg, jeg vant til å bruke denne gymnastikken.
Jeg bare, bare tenkte, Gud, hun har fått kner I genseren.
Ja. Kan du se... Men jeg tror nok en av grunnene til at gutter gjør det dårligere enn på puberteten med jenter, jeg tror gutter hadde gjort det bedre hvis de hadde skilt gutter og jenter akkurat I 2-3 år, når det der var. For jentene de ikke så preget av det, jeg tror, de flinkere til samarbeide, og det man kaller modnere, det kommer an på hva man legger I modenhet.
De litt mer utviklet.
Ja, det kan man jo kalle det, modenhet. Og den modenheten, den gjør at gutta blir jo helt forvirret. De tenker jo ikke på noe. Nei. De bare går hjem og tenker, skal vi se, 2 og 2 pupp. Nei, 3 og 5 fint. Og det klart, det kan ødelegge litt. Og den
konsentrasjonen.
Ja, konsentrasjonen. Ja, det kan ødelegge litt. Altså. Ja da.
Men kan jeg spørre deg, Nils Ole, for hver gang vi møtes, så snakker du om Jesus.
Ja.
Når fant du Jesus?
Jeg tror det omvendt, altså det kan jeg ikke huske.
Nei.
Og grunnen til det at jeg begynte på søndagsskolen da jeg var 2 år. Mm. Jeg ble sendt på søndagsskolen. Så jeg kan ikke huske en tid uten.
Ok.
Så jeg har liksom sånn som andre har lært å knytte skoene sine, og så ikke alle husker når de lærte det, så det kan jeg ikke svare på.
Nei. Det har vært med, troen har vært med deg beståndig? Så.
Ja, den en like inngrodd, ja, den en helt inngrodd del av meg, den bare der.
Ja.
Jeg kan ikke...
Men har du aldri tvilt?
Alle som, altså det heter jo tro, fordi du også tviler, hvis det ikke vil det heter jeg vet. All tro bygger jo på at det også finnes en tvil. All tro jo fordi du sier at dette her det umulig å vite, du kan ikke vite om det finnes et liv etter døden. Den som påstår det jo idiot. Og du kan jo ikke si at det virkelig helt sikkert at det finnes en personlig Gud. Og I det hele tatt, hvis man virkelig forsøker å forestille at denne Guden har skapt hele universet, denne milliarder av kilometer med sten og tåke og tilbake. Og samtidig han egentlig et vesen I menneskelig skikkelse som ligger I litt rosa nattkjole, liksom Michelangelo og peker opp... Det stemmer liksom ikke de bildene som finnes av det.
Mm.
Så du må ha en slags... Nei, jeg vet ikke å forklare. Det liksom umulig å forklare. Det liksom enten så... Jeg tror enten så har du et anlegg for det, eller så det som... Det som like musikk da, klassisk musikk. Det jo også et totalt abstrakt uttrykk. Det musikk jo ikke noe. Det lyder som frembringes på instrumentet.
Ja, men hold fast på det der med Gud litt.
Ja.
For jeg blir alltid... Og jeg har... Respekt for folk som tror, det ikke det.
Ja.
Men jeg alltid fascinert av folk som tror sterkt, om de også blir sint på Gud. Altså, jeg husker Stephen Fry ble spurt om han trodde, og da sa han, skal jeg tro på en Gud som tillater trakom blant barn?
Trakom, hva trakom?
Trakom en øynsykdom
som sånn,
gjør millioner av barn I Afrika og India blinde. En forferdelig sykdom, og han brukte det som eksempel på at hvorfor det umulig å tro på en god Gud. Det kan jeg bare ikke, sånn.
For en god Gud burde jo kunne ha rettet opp på mange ting, for eksempel den krigen I Ukraina som vi har diskutert noen ganger.
Ja, for eksempel, og det klart at hvis man...
Hvis han allmektig, mener jeg.
Da Jesus... snakker om han, jeg vet du, blir ført ut I ørken av djevelen og fristet med flere ting. Blant annet så sier han, hopp ned herfra, så skal du få alt som jeg, som du ser foran deg. Altså du skal få byen, rikene, gullet. Så sier, svarer Jesus, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Hvilket egentlig betyr kanskje sånn som jeg tolker det, at altså hvis Gud hadde sittet med alle svarene, hvis Gud hadde vært sånn som sa, nei, kjære gutter og jenter, altså krig i Ukraina, det kan de ikke ha.
Det går ganske.
Så nå går jeg inn og løser den krigen, ikke sant? Sånn og sånn, og så gir jeg litt til Putin og litt til, eller gir alt til Ukraina. Det jo det viktigste kanskje han ville gjort, I hvert fall med våre øyne. Da hadde jo ikke vi hatt noe igjen å løse I det hele tatt. Altså på en måte hadde vi, vi hadde vært fratatt vår individualitet. Jeg tenker det litt sånn som, hvis du satt med en lærer I gamle dager på skolen, som på en måte kunne alle svarene I et eller annet, for eksempel I tysk da, som du ikke var interessert I, så blir man jo en sånn, hva skal man gjøre? Man kan det liksom ikke, men vedkommende kan det.
Det den undringen som du vil ha I reserve på?
Altså, jeg tror at veldig mye religion og sånt en slags sånn, vi spiste av kunnskapens tre, og hvilken kunnskap var det vi fikk? Mm. Vi fikk en kunnskap om at vi på en måte som Gud kunne skille mellom godt og ondt, og vi fikk en kunnskap om at vi var dødelige. Vi fikk ikke vite om døden I motsetning til dyr, som kanskje ikke tenker så, ligger og filosoferer mye over det, og vi lærte å skille mellom godt og ondt. Men mellom det, så fulgte det jo da en litt kjedelig ting, da, og det var at det var vi som måtte skille mellom godt og vondt.
Men det,
det var ikke lenger Gud som skulle skille mellom godt og vondt. Vi skulle skille mellom godt og vondt.
Mm. Men det jo akkurat, altså jeg som ikke da har det, den innfallsvinkelen som du har, ja. Og som aldri har hatt den, og som Nei. Ikke ble konfirmert en gang da jeg var ung,
ja.
Og aldri har vært noe særlig opptatt av den mystikken der,
ja.
Men jeg må jo også skille mellom godt og ondt.
Selvfølgelig.
Ja, og jeg må også gjøre disse moralske vurderingene I mitt liv, og jeg synes det like greit at det meg som gjør det, og at jeg ikke skal støtte meg til en Gud for å finne ut hva jeg skal gjøre.
Men du kan jo være påvirket av kristen tro og moral.
Kristen tro og moral, tror jeg vi I høyeste grad påvirket av. Ja,
men det ganske viktig, for det 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 hele egentlig går ut på. Altså, det å tro på, hva det Jesus sier, at du skal gjøre som jeg sier på en måte, altså se hva som står skrevet. Men du sier, ja, selvfølgelig, altså, det kristendom har gjort med det, det å, og buddhismen, og etter hvert også islam, som kom senere enn de begge, det å forandre moralholdningen til veldig, veldig mange mennesker på jorden.
Men det er
holdningen som viktig.
Mm.
Altså Jesus sier ingen steder egentlig at hvis du ikke først og fremst tror på meg, da går det dårlig. Sier ikke det? Vi trenger alle vårt moralske kompass, uansett om vi tror på guder eller vi tror på oss selv.
Men det jo veldig interessant. Altså, det slutter aldri å fascinere meg hva troende mennesker tenker om sin egen tro og andres tro.
Nei, men jeg synes jo også det interessant å snakke om hva andre mennesker som ikke tror mener om moral og etikk og holdninger til livet og, og ta vare på hverandre og være snill og slem eller alt mulig sånt.
Absolutt.
Jeg synes jo ikke, for meg det mye viktigere enn at det skal være noe som over oss for å kunne gjøre sånne ting I forhold til andre mennesker.
Skjer det noe I alderommen?
Hvor skal du til Taipei?
Før vi møtes neste gang, eller kanskje vi klarer å gjøre en podd mens jeg borte, jeg er invitert til Taiwan for å holde en workshop om barn og TV, og det har jeg gjort veldig mye før i Asia, fordi at jeg har jobbet mye med Asiatisk kringkastningsunionen. Men nå ble det jo plutselig brå slutt. På dette for noen år siden av årsaker som vi vel snart nesten har glemt, hvorfor vi ikke kunne reise. Men jeg kunne ikke reise lenger. Men nå skal jeg da til Taiwan for å gjøre det. Og så skal
Taipei en veldig, veldig fin by.
Ja. Har du vært der?
Jeg har vært der flere ganger. Jeg har dekket flere valg og blitt matforgiftet. Og,
jeg har tatt en sånn matvaksin.
Dekket det vi trodde skulle bli en kinesisk invasjon en gang I tiden. Da var jeg alene på... Det var to passasjerer på det flyet fra San Francisco. Det var en dame og jeg på en jumbojet, og alle andre hadde avlyst turene sine for ute I Formosa-stredet lå der kinesiske krigsskip og skjøt. Og da husker jeg kapteinen sa når vi fløy inn, så sa han, folks, we're going another round into Taipei today, there is some bad weather in the area.
Kastet
seg over meg og sa, oh my god, there's a war going on. Men vi landet I fin formasjon I Taipei, veldig japansk inspirert, lave hus, Taiwan var jo okkupert av japanerne I mange, 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 mange år etter at de tapte, kineserne tapte krigen mot Japan for 200 år siden. Ja. Og der ligger jo det fantastiske Palassmuseet, hvor hele interiøret fra den forbudte by er, for Chiang Kai-shek tok med seg alt han kunne ta med seg da han rømte inn i og før. Så hele interiøret er i Taipei.
Det visste
Taipei.
Jeg faktisk ikke.
Du må gå på det. Ja, ja. Det er en etasje med bare jade, en etasje med bare lakk, en etasje med bare edle tresorter og så videre. For han tok jo med seg alt fra den forbudte by. For når du har vært i Beijing, så har du jo bare gått i tomme saler i den forbudte by. Så det som har vært der, det er nå på...
Wow. Men jeg skal dit, og så smetter jeg innom noen dager i Shanghai på veien. Der har jeg jo bodd et år, og det er jo den byen som fascinerer meg mest, egentlig.
Ja. Okay.
Den
internasjonal by.
Så fantastisk internasjonal og så moderne. Altså, vi er jo bare småtteri rundt i modernitet i forhold til hva som er i Shanghai. Og de bygger, og de bygger, og jeg husker da jeg var der, så var det vel slik at cirka 20% av alle de store byggekranene i verden.
Jeg tror det var enda mer. Jeg tror det var halvparten.
Ja, bare i Shanghai.
Du kunne se alle sammen fra The Bund. Ja.
Så det er helt fascinerende å være der. Ja, så det gleder jeg meg veldig til.
Det er langt å reise. Jeg skal bare til fjells.
Ja, du skal ha sen påske.
Jeg skal ha sånn, nå skal jeg til påskefjellet når det rekker et menneske. Det er deilig, med en kompis.
Ja, men det er så kjedelig. Ja.
Nei, da, det er veldig hyggelig. Da får vi... gått på ski og pratet om alt mulig, og drukket rødvin og alt det der.
Veldig hyggelig. Det er jo kjempefint ut.
Kos dere hjemme, mens jeg borte.
Ja, men det skal vi da få til.
Ja, det klarer vi.
Men du skal ikke være hjemme, du?
Nei, bare noen dager av sted.
Ok. Men jeg skal jobbe, ja.
Med hva?
Nei, nå begynner snart Pørny-innspillinger og sånn, så jeg sitter og... Denne serien som jeg er med på da, som vi skal lage en femte og en sjette... Nei, fjerde og femte sesong av. Så,
han er forut for seg selv.
Jeg sitter og øver tekst og holder på med sånn. Nei, jeg tror det slutter med femte. Vi får se.
Vi pleier å ha en anbefaling, og da vil jeg gjerne få lov til å anbefale de som ikke har sett Pørny.
Dagens anbefaling!
Ja?
De første sesongene om å se Pørny. For det er Henriette Stenstrup, som er hovedpersonen der, har lavet en helt fantastisk serie, om en alenemor med tenåringer, og den er så fin, og hun har en litt håpløs far, men han er ganske morsom, han også. Eller hva?
Ja, jeg vet ikke. Jo, han er det faktisk, og han blir da spilt av meg.
Ja.
Og den mannen tror jeg er dypt ateistisk, så der kan du si, Ola, at han kunne holdt deg godt i
hånden. Jeg vil ikke bli fremstilt som en sånn absolutt ateist, men jeg... Agnostiker. Kan ikke du neste gang fortelle hvordan det er å være skuespiller? Det hadde vært så gøy, synes jeg. Og det er sikkert mange der ute som våre tusener på tusener av lyttere. Og for øvrig er det veldig mange som har reagert på at vi har snakket om villgeitene i Sogn.
Ja.
Det er flere som har liket på Facebook og sånn. Så der har vi har ønsket god påske til alle villsauer på vegne av hvite menn som pusher 80. Men du må fortelle om hvordan du er å være skuespiller, for det er helt sikkert stor interesse for. Blant annet kunne jeg tenke meg å vite, det må være helt forferdelig å være skuespiller og måtte kysse så mange fremmede mennesker, som kanskje både lukter dårlig og alt mulig.
Snakk med Dalai Lama. Jeg har noe felles der. Og hvis ikke, så vil jeg si at jeg har spilt teater for geiter, men det kan vi komme tilbake siden.
Oh, wow.
Hvite menn som pusher 80 er produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende er Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også er produsent.